keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Oleme täna taas eetris Kuressaare stuudiost. Ja minu külaline on preester Roland Tõnisson. Tere tulemast saatesse.
Tere tulemast, tänan kutsumast.
Sinu teenitades kogudustes on olnud ülestõusmise püha jumalateenistused, mida on peetud siis nädala aega hiljem kui siin lääne kristlikes kogudustes. Et me siin Eestis oleme ida ja lääne kristuse piiri peal ja see otsus, et õigeusu kirikutes peetakse suurt reedet ja ülestõusmispüha vana kalendri järgi on kehtinud juba paar aastat. Enne kui me läheme natukene sinu elu tee ja kujunemise juurde, küsin, et kas õiguse kogudused on selle muudatusega tänaseks juba harjunud ja kuidas see on vastu võetud?
Vastu on see võetud päris heal meelel. No muidugi mõnel inimesel võib-olla tekib ka küsimus selles, et tahaks nagu pühi pidada koos kõigiga. Aga meie jaoks on oluline see palve ühtsus, mis on kõikide õigeusu kirikute vahel. See on väga oluline, et me oleksime ühel meelel ja palve meelel, nii et sellepärast on nüüd meie Eesti kirikus on hakatud ka siis kasutama sellist nii-öelda kirikukalendrilist praktikat, tähendab, et see meie ülestõusmispühade tsükkel läheb siis vana kalendri järgi koos kõigi teiste kirikutega, on ta siis Jeruusalemmas või Moskvas või Aleksandrias või Ameerikas. Et me oleksime koos palves ühel ja samal ajal, et meie see vastu tsükkel oleks siis ühes.
Kas avaksid natukene kuulajatele seda tausta, et miks see on niimoodi kujunenud, et on erinevad kalendrid kirikutes kasutusele?
Või ma olen väga halb kalendri asjatundja. Ja ausateles ma ei ole ka nagu süvenenud sellest, et miks need asjad niimoodi on läinud. Eks me kõik oleme muidugi kuulnud sellest, et kalender on nihkunud ja ajaarvestusega on kunagi tehtud mingisugune viga.
Aga vahepealsetel aastatel ei ole ju olnud eraldi kevadel ülestõusmispüha pidamist eraldi aegadel.
Jah, Eesti ja Soome õigeusu kirikud on elanud siin koos kõigi teiste kirikutega nagu samas tsüklis. Ja see on kunagi nagu selline otsus neil nagu olnud ja tehtud, aga nüüd meie piiskopid on võtnud selle otsuse vastu, et me peaksime siiski joonduma õigeusu maailma järgi ja siis selle praktika järgi, mis on teistes kirikutes.
Aga jõulupühad on samal?
Jõulupühad me peame 24. detsembril, siis peame uue kalendri järgi, aga ülestõusmispühad on siis tegelikult ju meie kiriku kõige suurem püha. Ja kui vaadata üldse kristlike sündmusi, siis kõige olulisem on, tähendab, ütleme see ristusu kiriku olulisemaid sündmusi, siis kindlasti Jeesuse ristisurm ja ülestõusmine on just nimelt see, mille ümber on kogu ristirahvas ju koondunud. Nii et on kahtlemata kirikuasse kõige suurem sündmus.
Kristus on surnust üles tõusnud.
Tõesti on üles tõusnud.
Me võime siis seda sõnumit kinnitada nüüd üles tõusmise ajal, et mõnes mõttes ju Eesti kristlaskond saab üles tõusmispühi siis kaks korda tähistada, et nädalase vahega.
No jah, Soomes näiteks peetigi siin mõnedes kogudustes ka kahed üles tõusmispühad, et kõik oleksid rõõmsad ja rahul. Noh, see on nende otsus seal.
Воскресение Христово видевшее,
Mul on määretult hea meel sind siia saatesse olnud paluda ja sa oled suure ringiga jõudnud oma elurännakul, võiks öelda, minule järele siia Saaremaale, kus saatejuht juhi rollis olen olnud ka juba üksjagu aega, aga elanud veel pikemalt. Et see on mõneti tänamatu ülesanne võtta kuidagi inimese teekonda, see ei ole sul ju kaugeltki lõppenud, vaid on poole peal kokku, aga me oleme varasemas elu perioodides palju kohtunud, paar aastakümmet on jäänud vahele, mõned üksikud kohtumised, ka minu saates oled sa varem olnud küll sõjaväe kaplanina tollel ajal, aga kui nüüd järele ei vaata, ega ma väga täpselt ka ei mäleta, millest me siis rääkisime, sellestki on juba, ma arvan, 10 aastat tagasi. Aga sa oled siis sündinud muide samal aastal ja samas linnas ja olnud sama koguduse liige, mis ka mina ja siit võiks neid paraleele üles lugeda terve rida. Ja täna me istume taas ühe laua ümber, aga oleme siis nüüd mõnes mõttes erinevate koguduste vaimulikud.
No jah, nagu öeldakse ühes tuntud filmis, et ka meie ei ole homme need, kes me oleme täna, eks ole. Nii see inimeselu tõesti läheb ja noh, issand üksi teab, kaua siin on antud veel moodi ringi tallata selle maakamara peal. Eks saab näha, jah. Võime küll kuule tõesti öelda, et vett on nagu palju merre voolanud vahepeal. Nii ta on, et aga inimene plaanib jumal juhib ja nii ta läheb.
Preester Roland Tõnisson. Saaremaal sa oled nagu uus inimene, aga seda kindlasti mitte paljudele raadiokuulajatele, kes on sind erinevatest elutappidest varem tunnud, võib-olla mõned võiksime siin ära märkida. Mul on selline tunne, et sa oleksid nagu jõudnud mitu elu elada, et neid ülesandeid, rolle ja ameteid on sul palju erinevaid seinas seina.
Vaata, igal asjale saab vaadata, eks ole niimoodi läbi musta ja siis heledama prisma. Kui ma võtaksin nagu ütleme sellise musta prisma, siis võiks nagu öelda, et mida sa Tõnis on tõmbled, eks ole. Teises küllest on jällegi niimoodi, et mõnikord tulevad elus ette asjad, millele kuidagi nagu ise ei saa isegi nagu ütleme mingit mõju avaldada, et on olukordi, kus inimene lihtsalt peab midagi oma elus muutma. Nii et tegemisi on tõesti olnud palju. Ma ütleksin siiski, et kõikide nende selliste erinevate ametite juures on siiski oluline olnud kiriklikus. Et seda ma olen siiski pidanud nagu selliseks väga stabiilseks jooneks oma elus ja kõik muu, mis on nagu ütleme olnud selle ümber, see on olnud tõesti selle ümber. Et ütleme, kirikuelu, kristlus, usk, need on sellised asjad, milles suhtes ma ise arvan, et ei ole nagu mingid muutusi olnud. Küll ma ei ole olnud alati väga rahulis enda kui ristiinimesega, üldse inimesega, aga küllab seegi käib ristiinimeseks olemise juurde.
Sinuga rääkides mõnes mõttes ma peaksin meenutama ka oma elukäiku, mis hakkab nagu noh, 20 aasta jooksul hakkab inimese mälu juba tuhmuma. Et kas see oli niimoodi, et sina andsid minule üle kirikumehe ameti või oli see vastupidi Tallinna pühavaimu kirikus?
Kuule, ma tõesti ei mäleta, ausalt öeldes, aga sedagi me oleme koos teinud ja nagu ma mäletan väga hästi, siis sina, mina ja Illimar Toomet olime ju need, kes kaevasid praegu selle pühavaimu kiriku koguduse majale vundamenti või seal valmistasid seda vundamendi pinda ette.
Tervitame Märjamaa koguduse õpetajat Ilmar Toometit, kes külastas ka eelmisel nädalal just Saaremaad. Kõik inimesed on tõepoolest huvitavate sidemete või niitidega omavahel seotud. Et sinu teekond algas siis ka luterlikus kirikus, Tallinna pühaaimu koguduses, aga on, nagu sa juba mainisid, kulgenud sinka-vonkaliselt erinevates ülesannetes rollides ja see, mida sa nüüd oled kas kahte või kolme raamatusse juba, mida sinu sulest on ilmunud või ilmumas kirja pannud, seisis siis tollel ajal kogemuslikult põnevatel ülemineku aegadel alles ees, et oled, ei ole sa ju teeninud mitte ainult ja töötanud kiriku liinis, kuigi sa pead oluliseks seda joont, et see on alati kulgenud paralleelselt, et sa oled neid kogemusi ühiskonna erinevatel aladel kujuteldamatutest äärmustest palju omandanud, et mis need näiteks sind on viinud ühelt poolt tööle Tallinna psühiaatri haiglasse ja teiselt poolt tööle Keila abilinna peana.
No jah, Ameerika mäed on küll olnud, jah, mõtleksin üks selline võrdlus, mida ma mõnikord olen mõelnud oma endalu peale mõeldes, jah, aga noh, kindlasti ei ole mina ainukene selline inimene ja nagu ühes teises raadiointervjuus mõtlesin ka, et kui nüüd rääkida inimeste elust, siis mulle sattus kunagi, kui ma just siia Saaremaal olin tulnud, sattus mulle kätte üks selline raamat nagu Saarlaste elulood. Ja kui võtta sealt seda, mis moodi, mida inimesed on läbi elanud, mida nad on läbi elanud, kuidas, siis ma arvan, et sealt võiks iga inimese panna raadio ette ja ta võiks rääkida väga õpetliku lugu kõigele raadiokuulajatele sellest, mis moodi inimeseks jääda, mis moodi inimese on olla ja ka ristinimese on elada olla siin ilmas. Nii et ega mina ei ole ainukene nagu selline näide sellest, mis on Jumalal inimese jaoks plaanis olnud.
Seda ma mäletan küll, et sinust räägiti, et sa töötad Estonia balletti ooperi teatris, et tõenäoliselt mitte balletti poole peal, vaid
jah,
laulu poole peal.
Lumehelbekeseks ma jah, tõesti sinna nagu ei sobinud, aga ma olin ooperi koolis küll, jah, olin seal paar hooaega.
Et sellist nii-öelda laul ja soont ja oskust on sulle antud ka, et praeguses töös ja ametis on see sulle palju kasuks tulnud?
Noh, viisi pean, aitab küll.
Jah, seda on nüüd küll vist natuke vähe öeldud, et ega vist õiguse vaimulikuks ilma lauluoskuseta ei võeta või kuidas?
Noh, viisi peab pidama, sellest aitab.
Kas sulle Saaremaal elades on juba pakutud ka kooliõpetaja ametit? Oled olnud ju näiteks Keila gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse õpetaja.
Ei ole veel ette tulnud ja ma ei ole ka kindel, kas ma nagu jõuaksin sellega tegeleda, sellepärast, et seitse kogudust, mis on mul teenida. Täpselt samamoodi on isa Toivol, kes Tornimäel elab, seitse kogudust teenida. Piiskopi otsusega on need jagatud meie vahel. Siis ma ei ole kindel, et kas selle kõrvalt jääb aega millegi muu jaoks, sest see võtab ikkagi päris palju ära.
Nüüd on saabumas ja on juba ju käivitanud kaitseväe kampaania, mille käigus jagatakse sinilile märke meie kaitseväe ja kaitseliitlaste toetuseks. Sa oled pikka aega töötanud kaplanina, vaimulikuna sõjaväes, et kuidas praegust tööd ja teenimist on see periood sinus mõjutanud, et mida sa sellest küllaltki pikast perioodist oled kaasa saanud ja õppinud. Kuidas ennast tundsid Eesti kaitseväes?
Eesti kaitsevägi on jah, siis nii-öelda selline töökoht olnud, mis on mul pikalt püsinud, ehk siis 7 aastat on seal, olin ma seal ametis. Minul andis ta esiteks respekti kaitseväelase suhtes, kes olid seal ametis ja mitte ainult sellepärast, et kusagil mujal ei oleks minna olnud, vaid olid inimesed, suures osas ka, kes teasid, kuivõrd oluline on riigile rahvale selline teenimine ja kaitseväelane, kui ta ennast seob oma ametiga, siis ta ju teab, et see ei ole mitte lihtsalt üks töö, vaid see on ka kutsumus ja sa ei ole isenda peremees seal. Kui sulle ei sobi distsipliin, kui sulle ei sobi see, et riik ja rahvas sulle ülesandeid annavad ja nõuavad sinult rohkem kui teistelt, siis ole mõtet selles ametisse minna. Et lihtsalt ära oleskleda see töökoht kindlasti ei võimalda kellelgi.
Et sa pead olema eesliinil või sa pead olema, nagu öeldakse, vaimulik peab olema seal eriti sõdurite kõrval, kus nad iganes viibivad.
Jah, seda kindlasti. Mina tulin kaitsevest ära just enne seda, kui Eesti kaitsevägi hakkas käima missioonidel ja aga kolleegid, kes kaitseväkke jäid pärast mind, nad on nendel missioonidel osalenud ja kaplanil on kindlasti olnud nendes missioonides oma osa, oma kindel roll ja osa, mitte siis inimesena, kes õnnistab relvi ja tääke, vaid inimesena, kes hoolitseb oma ligimeste eest.
Kaitseväes teenimine on sind viinud ka üle suure mere Kanadasse nii keelt õppima kui sealseid kogudusi teenima.
Kanadas, jah, ma käisin seal ühe kaplani kursuse läbi, sai ka inglise keelt õpitud ja kogudusi teenisin ma siis seal külalisena kõige selle muu kõrvalt. Ma nüüd ei saa öelda, et see oleks olnud väga pikk periood, aga huvitav oli näha seda, mis moodi Eesti kogudused ja eestlased on organiseerunud seal kogudusse. Ja Toronto Van Andrese piiskoplik kogudus oli see, kus ma siis sain tutvuda sealse elu ja inimestega.
Kui sa nüüd teenid siinseid kogudusi Saaremaal ja oled varem, jõuame selleni ametise seatud ju tegelikult Helsingis ja Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku teenistuses siin mõnda aega, et kui suur on see erinevus Õigeusu Kiriku kogudustel üle maailma?
Ma ei oska öelda, sest ma ei ole neid üle maailma viimati saanud külastada, aga põhimõtteliselt inimestena me oleme siiski kõik nagu sarnased, et inimestena me oleme tõesti nagu ühte tegu. Kohalikud kombed võivad muidugi inimeste eluolu ja käitumist mõjutada. See on selge.
Kommetest, kui vaadata see ülestõusmispühade aegset pildigaleriid Õigeusu Kiriku ülestõusmispühadest üle maailma, siis Kreeka ja seal ütleme Euroopa õiguskliges maades tunduvad kirikud natuke sellised, ütleme, jumala teenistused nagu veidi väiksemates ruumides kui Venemaal, kus seda peetakse lausa suurtel linnaväljakutel või suurtes katedraalides, et siin on ka vist selline teatud võibolla rahvuslikud eripärad, et ja rääkimata siis Jeruusalemmas, kus on väga palju rahvast väga kitsal territooriumil kokku.
Just, aga noh, eks need inimesed tahavad osa saada ülestõusmise pühadest just nimelt võibolla ka siis ka selle Kristuse hauakiriku juures, kuhu kogunetakse, kui Jeruusalemma patriarh teenistust juhib. See on kindlasti omaette kogemus. Näiteks, kui me nüüd vaatame seda, mis laias maailmas toimub, siis ma ütleksin, et meie metropoliidi näol on tulnud maailm meie juurde. Ma mäletan, kui ma esimest korda kuulsin meie metropoliiti teenimas, siis tõesti tekis hetkeks tunne, et nagu vaataks ise National Geographicu pealt midagi Kreekas toimuvat. Mm. Sest eks tema on kaasa toonud oma maailma, Kreeka maailma, meie juurde ja see on olnud väga huvitav ja siis ja kindlasti meie kirikule ka kasulik ja hea.
Ishbati et chrei.
keset küla. Keset küla.
Tänane saade on natukene räägib sinust, aga rohkem, nagu sa ütled, me räägime sellest punasest niidist piltlikult, mis läbib meie elu ja teenimist. See on see vaimulik teenimine ja see keskkond, see kirik või kogudus, mis ei ole ainult kohalik kogudus, vaid on üle maa ilmne. Et sa oled läbinud ka diplomaatide kooli. Mida see aeg on sulle annud või õpetanud?
Jah, dialoogia kõrval ma olen õppinud rahvusvahelise suhteid ja Euroopa uuringuid. Ja no ja, tegelikult on mul ka diplomaadi pädevus taskus olemas.
Ja sul on ka paper. Magistrikraad.
Magistrikraad on mul rahvusvaheliste suhete Euroopa uuringut alalt, jah. Nii et kuigi ma nüüd sellel alal ei tegutse, siis ometigi silma hoian ma peal igal juhul selles, mis maailmas toimub ja siin ilmas elades ma arvan, et teisiti nagu ei saa ka.
Nii et me saame sinuga siis nendel teemadel edaspidi rääkida sarnaselt võib-olla Hannes Hanso saatele, mis käsitleb välispoliitikat.
Noh, viimastel aastatel olen ma muidugi rohkem olnud seotud meie kirikueluga ja teoloogiaga, nii et rahvuselised suhted ei ole kindlasti selline asi, mille alal ma nüüd ennast väga suureks spetsialistiks võiksin pidada, aga kindlasti on mul oma arvamus maailmas toimuvast, nii nagu see igal inimesel olema peaks.
Aga seda sa pead positiivseks ja igati loomulikuks, et ühe kiriku või koguduste liidu seas on erinevaid kogemusi ja ka sellist rahvusvahelist värvingut.
Absoluutselt. Ma arvan, et teisiti nagu see ei oleski võimalik. Esiteks toimub meil jaoks oli ju kirikute vaheline suhtlemine. Ja meie kirikud suhtlevad ju ka siis ühiskondlike liidritega, ehk siis nii-öelda maise maailmaga. Et selles suhtes kirikud, kogudused peavad teadma, mis nende ümber toimub ja selleks, et mitte kaasa minna, ütleme, valede tendentsidega, me peame teadma, millised need on.
Sa oled seda meelt, et kogudused ja vaimulikud ei peaks olema ainult keskendunud Jumala teenistustele, talitustele, läbiviimisele, oma koguduse liikmeskonna teenimisele, vaid peaksid ühiskonnas ka laiemalt kaasa rääkima.
Kindlasti on iga vaimuliku ja ristinimese ja koguduse esmane eesmärk olla Jumala sõnas nendes sakramentides, mida jagatakse. See on selle kese ja ükskõik, mis tormid tuuled maailmas on, sellest loobuda ei saa. Aga kirikul on minu arvates ka lausa kohustus teatud olukorral öelda oma sõna välja, oma arvamus välja ja kui kirik seda ei tee, siis ta lihtsalt ei teeda oma ülesannet. Kristus ju räägib meile, et me peame tunnistama temast ja Jumala sõnast sobival ja mitte sobival ajal. Kui me seda ei tee, siis me ei ole Kristuse jüngrid.
Millal tekis sinu elus selline õige või sobiv aeg, et sa tundsid, et sa tahad viibida rohkem, nagu me ütleme, idakiriku Jumala teenistustel, et kas tekis mingi ära tundmine, et see on minu vaimulik kodu või oli seal ikkagi tegemist isiksuste mõjuga enne kõike vaimulike eeskujudega?
No iga inimene, kui ta nüüd mõtleks selliselt selle küsimuse peale, siis ma arvan, et iga inimene võiks vastata, et seal on olnud nii seda kui teist. Kui ma olin lõpetanud esimese kursuse Usuteadus instituudis, siis ma olin nädal aega olin talguliseks Pühtitsa kloostris. Seal ma nägin, mis moodi kloostri asukad teenisid kloostrit ja ligimesi kuuletumises. See valdas mulle väga suurt muljet näha seal, mis moodi inimeste elu ei keerle nende isikliku mina ja tahtmist ümber, vaid mis moodi nad on allutanud ennast Jumala tahtele ja mis moodi nad kasvatavad ise ennast selles Jumala tahtes. Ja see oli minule selline esmakordne kogemus näha, mis moodi inimesed teenivad. Nii et nagu öeldaksegi, et kõige paremaks evangeeliumiks on ristinimese oma elu, siis täpselt seda mina seal ka nägin, et nende inimeste teenimine ja selline Kristuse kesksus oli see, mis avaldas mulle väga suurt muljet. Ja ma arvan, et ega see ei jäänud siis minus ka kuidagi niimoodi vastuseta või külapselt mingisugune see meid anem hakkas.
Kuule võib ju arvata, et aga sõjaväes on ju samasugune kuuletumine, on mõeldamatu, et keegi alamastme nagu ofitser vaidleks vastu kõrgemal astmel olevale.
Võib, aga kindlasti on sellel tagajärjed. Aga nagu näiteks ütleb ka see Rooma sõjaülem evangeeliumis Jeesusele, kui ta palub, et tema sulane tehtaks terveks, et ütleb, et saad oma sõna. Et mina kütlen ju oma alluvatel, et tee seda, mine sinna, siis nad teevad. Sina saad oma sõna ja see väeülem teab, et Jeesus on see, kellel on vägi ja võim. Nii et sõjaväest mõeldes siis võib ju küll öelda ja olla nõus sellega, et kui inimene ei oska alluda, siis ei oska ta ka juhtida. Selles mõttes, et inimene peab mõistma ja aru saama, et on üks osa kogukonnast. On ta siis alluv või alam või ülem, kõik on omavahel seoses ja sa ei saa lõpmatuseni survata kedagi. Ka sellel on tagajärjed.
Aga see allumine ja juhtimine nii ühelt kui teiselt poolt, selle kvaliteet oli siis kirikus nagu teissugune kui sõjaväes varasemal ajal.
Ja sellel on raske vastata, sellepärast, et ühes kui teises kohas on leida väga erinevaid inimesi. Ja ükski kirik, kogudus, ei ole ju täiuslik inimeste selline kogum. Just nimelt elades kõrvuti ligimestega, saame ju me ka ise kasvada. Kristlastena saame ise ennast kasvatada, võime võib-olla kellelegi mõjuda positiivselt. Raske nagu öelda, raske vastata sellele küsimusele, sellepärast, et lihtsalt öeldes niimoodi, et normaalseid inimesi ja ebanormaalseid leiab nii siit kui sealt. Paraku nii see on.
Ega jah, kedagi ei panda ju koguduse vaimuliku ametisse, et ei ole võimalik selles mõttes lihtsalt tänavalt minna ja minna kutse kooli õppida vaimulikuks.
Täpselt nii see on, eks ole, see on ju kutse. See on ju kutse, mis inimesele antakse.
Et küllap sinulgi oli see periood, kus sa lihtsalt osalesid koorilauljana, hiljem siis juba diakonina ja siis alles kirik teeb ettepanekuid.
Nii see on, et ega ennast ise nagu pakkuda ei saa. Inimene võib oma teenimisega näidata välja oma soovi teenida kirikus ja ma arvan, et küllap see on ka õige. Et kutse tuleb muidugi kirikult.
Jah, sellega on nii nagu ühe meie kiriku diakoniga, kes on kolinud Saaremalt Iirimaale, Inglismaa kõrvale ja on seal teeninud elatist tänava sillutise panijana ja kuna on ka soov olnud jumalateenistusel käia, on käinud seal Anglikaani kirikus nii tihti, et kuni kohalik preester küsis, et kes sa oled ja miks sa nii tihti siin käid. Ja sellest on kujunenud tema jaoks siis eestlaste teenimine vaimulikuna Iirimaal, et see ongi
nagu
ülesandeks saanud.
Ja, täpselt nii.
Kirikutes on erinevad seadused, erinevad tavad, mis puudutab nagu piiride üles suhtlemist. Et ilmselt ei ole mõelda see, et näiteks luterliku kiriku vaimulik Eestist otsustab minna teenima mõnda Soome kogudust, kui ta ei ole lõpetanud Helsingi ülikooli. Et see nõue nagu kehtib nii keele kui haridus seaduse poole pealt vaadatuna Soomest. Aga kuidas sinust sai Soome kiriku vaimulik?
Kõik algas sellest, et ma sain e-maili. Diakoniks olin ma pühitsetud juba varem siin Eestis, aga elu heitis mind jälle siis natukene kusagile mujale ja siis ma leidsin ise ennast Soomele ja põhjakaldalt. Mina seisin trammi rõõmsalt.
Sina oled siis olnud trammijuht, ehk sind on valitud mitme saja kandidaadi hulgast üheks õnnelikuks inimeseks, kelle kätte on usaldatud. Ma ei tea, kas trammil on rool või juhtkangid.
No ma pean tõesti ütlema, et konkurs oli kõva. 12 inimest valiti välja 130 hulgast. Ja hiljem, kui tuli kriis kätte, siis oli 12. kohale 4-500 tahtjat.
See on siis veel tihedam sõel kui Eesti staarisaadetes.
Võimalik. Aga selles mõttes, et inimene peab ju kuidagi oma elatist teenima ja ma leian ka, et see oli mulle nagu selline hea kogemus. Näha elu rohujuure tasandil ja teises riigis. Nii et diakonina ma seal trammijuhi töö kõrvalt aegalt käisin ka teenistustel kaasa teenimas. Ja ühel päeval sain mina siis e-maili Helsingi piiskopilt, Helsingi piiskopi kontorist, kus mulle tehti ettepanek asuda teenima venekeelset kogukonda Helsingis.
Sa olid läinud siis Soome tööle, olid läbinud trammijuhi konkurssi.
Kolistasin rõõmsalt oma trammiga
meil Helsingi linna. Ja olid juba diakonina siis.
Jah. Nii et vaimulikuna ma siis tegin ka seda trammitööd.
Venekeele oskus on siis juba varasemast ajast, oled Tallinnas elanud, Saaramaal elades võib selle minetada, aga sinul oli see säilinud.
See oli mul säilinud, jah. Elu on nagu hoidnud selle nii-öelda aktiivsena, selle venekeele oskuse. Ja siis meie metropoliidi nõusolekul Helsingi piiskop pühitses mind preestriks ja pani ametisse Helsingi piiskopkonna vikaar vaimulikuks. Ja siis ma teenisin Turu ja Tampere kogudusi ja viisin seal läbi venekeelset tööd. Pidasin siis slaavikeelset liturgiat ja slaavikeelset liturgeid, slaavikeelseid kiriklikke toimetusi ja tegin sellist vene ja soomekeelset koguduse tööd.
Aga preestriks pühitsemine toimus ka Helsingis. Ja see oli selle tööga seoses siis?
Jah, Helsingi Uspenski kirikus, ehk siis Jumala muinumise kirikus eesti keeles.
Aga sinu, nagu ütleb üks tuntud kirjandusteos, välipreestri ülesanded on olnud seotud ka Turulinnaga.
Välipreester oli ma siis, eks ole, kaplanina kaitseväes. See oli välipreester, aga vikaarpreesterina ma olin, jah, siis Turu ja Tampere koguduste käsutuses.
See tähendas ka palju reisimist.
Sõitmist oli palju, jah.
Aga mitte nii palju tööd, et sa oleks pidanud oma trammijuhi töö kõrvale panema. Et...
Jah, elu sundis mind tegema nii seda kui teist.
Sa oled rääkinud, et selles ametis on võimalik ka teel ära eksida.
Sa räägid trammi?
Jah.
Loomulikult on. Nagu igast teest.
Siin on nagu selline võibolla sügavam filosoofiline küsimus, et
absoluutselt.
Et kui me oma elu rada vaatame, et mis sa arvad, et kas see on nagu ette määratud nagu raudtee, sa pead ainult kinni hoidma ja õigel ajal peatusi tegema, inimesi kaasa võtma ja välja laskma, või on tõesti võimalik ka sõita valet teed isegi siis, kui rööpad on ette antud, et kuidas see võimalik on?
Kui sul ei ole seal mitte mingid valikuvõimalusi, siis muidugi laseda kots edasi, aga inimese elu muutub probleemseks siis, kui tal tekivad vajadused valikuteks. Ja siis, kui sa teed sellise liigutuse, mis siin viib teisele poole, kui on ette nähtud, siis sa oled eksinud. Valikuvõimalused on just nimelt see, mis teeb inimesest inimese.
Ja kuidas trammijuhi ametis on võimalik vigu parandada siis?
See on kuule keeruline. Siis tulebki lihtsalt tagurpidi tagasi sõita ja teha valik uuesti. Elus ju vaata kahjuks ei ole sellist võimalust, et sa kerid oma linti tagasi ja teed seda uuesti.
Et trammil ei ole ainult edasikäik, on ka tagasikäik.
Jah, just nimelt.
Et elus sellist tagasikäiku ei
ole. Jah, ma olen võrreldudki seda trammi teemat nagu soomusrongiga sõitmist, sest võitlemist on selleski palju. Ütleme oma enda isikuga ja kogu selle eluga rohjuure tasandil.
Et oled olnud soomusrongi juht Helsingis.
Jah, soomusrongi juht nimelt selles mõttes, et võitlemist on inimesel tõesti palju. Ka oma enda loomusega, igas ametis ka selles.
Ja Kuressaare kesklinnas on ehitatud üks maja, mida tuntakse Ferrumi nime all, aga rahvas nimetab seda soomusrongiks, mis on nagu peatanud selles.
Seda ma ei teanudki.
Et kuna tal on selline raudne kate peal. Jah, aga kui sa oled neid ameti ülesandeid siis täitnud nii trammijuhina kui vaimulikuna, siis ühel hetkel mina sain sellise imeliku, ei seda ei või ilmutuseks nimetada, aga lehitsedes vanu Saarema Kuressaare pilte, sattus pildivaleriisse ka üks vana Kuressaare linna nime all olev pilt, kus Kuressaare kesklinnas väidetavalt oli tramm ja trammijuht. Kunagi ei ole küll Kuressaarest trammi olnud, küll on olnud selline väike raudtee, mida Suslaks nimetati, aga ma saan aru, et vastav digiarhiiv Saksamaal on ilmselt kaks linna segamine ajanud, et mõlemad kandsid Aresburgi nime. Mm-hmm. Aga varsti pärast seda sain ka mina sõnumi, et sind on hoopis trammijuhi ametist määratud Saaremale vaimulikuks, nii et see oli selline võibolla ilmutuslik nägemus, et ka sellise ametikandja tuleb elama Saaremaale ja vana nimega siis Aretsburgi linna. Et sinu elu tee ring on siin toonud mõnes mõttes Kalevi poja staatusest tagasi Eestisse, et oled üks võibolla nende hulgast, talentide hulgast, kes on koju tagasi tulnud ja mõistad ka siis nende hingeelu, kes peavad töötama ja elama väljaspool Eestit.
No sellesse loosungisse talentid tagasi suhtun mina väga pika hambaga ja sellise koefitsendiga. Noh, ka see on selline üldistav loosung, sest ma arvan, et esiteks ennast ma talendiks kuidagi pidada ei saa ja keda siis nagu pidada sangariks, kas see, kes leiab endale võimaluse kusagil mujal äraelamiseks või siis see, kes leiab selle võimaluse endale siin kodumaal. Mõtlen, ei saa mitte kuidagi üldistada, sest kui inimesed on läinud siit Eestist ära, siis on nendel olnud kindlasti selleks mingid vajadused.
Sa mõistad neid?
Ma absoluutselt, sest kui inimene rabab Eestis teha kahe kohaga tööd ja tal ei ole ikkagi raha ostama lapsele talveks saapaid, mida ta teeks? Inimene, kes peab toitma oma lapsi, ma arvan, et ta teeb kõik selleks, et tal see võimalik oleks. et kui siin Eestis ei ole tal kas siis tööandjatest johtuvalt või siis millestki muust tal ole võimalik ennast ära elatada, rabades nädal otsa tööd, ma arvan, et miks inimene ei peaks otsima midagi muud mujalt.
See ei ole küll midagi erakordset, aga mis tähendab olla siis selle inimese nahas, kes peab või on sunnitud või tahab töötada teatud olukordades väljaspool kodu, mis sellise inimese mõttemaailmas toimub, et kuivõrd tähenduslikas on tema jaoks siis kodumaa, kas see muutub üha olulisemaks või on tegemist pigem sellise pettumusega, kuhu nii pea tagasi minna ei soovi?
Jah, iga inimene võiks anda siin oma vastuse, aga minu jaoks oli see Soome, esiteks oli ta selline väike puhkus, esimesed 2-3 aastat oli, ma nagu ühesõnaga puhkasin, nii-öelda. See oli, ma nimetaksin seda tööteraapiaks. Aga hiljem muidugi loomulikult tekib tahtmine tulla ka tagasi koju ja me ju näeme, et tänapäeval tulevad ju Eestisse tagasi inimesed, kes on olnud 10-15-20 aastat eemal.
Aga mis on see, miks tahetakse siis just tagasi tulla? See on oluline, aga miks just see soov?
No ikkagi keskkond, milles sa oled kasvanud, elanud, inimesed, kellega sa räägid sama keelt, inimesed, kellega sa mõtled samamoodi. See on asendamatu. See on
igal inimesel asendamatu. Me ei saa üldistada öeldes, et eestlased tahavad nagu omal ajal saada nagu sakslased kadakasaksadeks.
Ei, kindlasti.
Nad tahavad jääda eestlasteks.
Eks minagi olen maailmas näinud inimesi, kes oma päritolu kuidagi püüavad varjata või siis noh, nagu saada kiiresti kohalikuks. Mõnikord on suhtunud ka päris naljakad vormid. Aga ma arvan, et siiski, et inimesi sunnib tänapäeval Eestist lahkuma just nimelt see, et puudub kindluse tunne ja inimestel ei saa seda pahaks panna. Nii et ma loodan, et meie riike valitsus mingil ajal siis juttude juures jõuavad ka konkreetsete tegudeni, kuidas inimesi Eestis hoida, kuidas nüüd tagasi
siis tuua. Siis oldakse valmis tulema ka väiksema palga peale juhul, kui üldse võimalus on tagasi tulema.
Üldiselt on küll, nii palju kui mina olen inimestega suhenud, siis inimesed ei lähe ju sinna mitte rikastuma. Enamasti inimesed ei lähe mitte sinna mingisugust klondiiket otsima, mingit Eldoradot ja kullamaad, vaid just võimalust ära elada. Kui inimestel oleks võimalus ära elada Eestis, siis nad ei läheks. Sest kodu on ikkagi kodu, siin ei ole ju teha mitte midagi.
No Põhjamaades ja Soomes on ju oluliselt rohkem riigipühasid, et on ülestõudmise teine püha, ka vaba päev. Et eestlastel on ju kõige vähem Euroopas vabu päevi, see tähendab, me peame teistele järgi jõudma, et kuidas sulle tundub, et kas eestlased töötavad ennast üle?
Ja kirikupühad on tõesti mujal Euroopas riigipühadena rohkem nagu auses kui meil siin. Ma arvan küll, et eestlane on üks väga hea töötegija. Eestlased pingutavad palju ja ühesõnaga eestlast, kes on saanud, ütleme, Soomes, Rootsis või mujal palga töö peale, teda motiveerib just nimelt ka see, et ta saab tasustatud selle tööest, mida ta seal teeb. Rikkaks roomulikult keegi seal ei saa, sest ega keskmine eurooplanegi ei supla rahas, aga tal on kindluse tunne selles, et arved saavad makstud ja et ta saab lubada endale ja lastele.
Ma küll ei tea, kui kõrge on protsent Helsingi trammijuhtide seas, aga eestlaste protsent Helsingi bussijuhtide seas peaks olema väga kõrge.
On küll, jah. Nii palju kui ma tean, siis umbes 400 või 500 inimest on seal bussiroolis eestlasi, eestist pärit inimesi. Ja eestlaste protsent trammijuhtide hulgas on ka kasvav.
Aga nüüd küsimus ei ole ju nendes, vaid kui me seda teemat siin juba puudutame, siis tegelikult selles järgmises põlvkonnas, ehk nende lastest, et nemad on ju ka kolinud sinna, nende abikaasad, et mis arvad, kas nendes saavad soomlased, rootslased, inglased, ameeriklased, on see meie jaoks nagu kadunud põlvkond?
No kui nende emad ja isad tulevad tagasi Eestisse koos nendega, siis loomulikult nad jäävad ka meie rahva hulka, aga kui nad jäävad sinna, siis nendes saavad soomlased, rootslased, ameeriklased, inglased, nagu sa nimetasid. See on asjade loomulik käik.
Kui nüüd inimene läheb töö või õppimisega seoses välismaale, et kas sa oled mõelnud ka, kui oluliseks üks asi on tema kodumaa ja need kodumaga seotud pühad nagu vabariga aastapäev või teatud toidukombed nagu musta laiva söömine. Aga teine asi on see vaimulik ja usuline identiteet, et kas see, kui sa oled olnud kuskil selline passiivne kogudusliige Eestis, muutub siis seal olulisemaks, sa otsid seda kontakti mõne kohaliku kogudusega või kaotab see üldse igasuguse tähenduse?
Helsingi eestlased, kui nüüd rääkida nende usuelust, on enamasti koondunud Helsingi luterliku koguduse tiiva alla ja Alpilas on üks selline kirikuhoone, kus siis eestikeelsed tööd tehakse. ja seal on nagu selline üsna stabiilne seltskond, kes seal koos käib. Kui aga arvestada seda, kui mitukümmend tuhat Eestist on inimesi läinud, siis võib öelda, et see protsent on tegelikult siiski kaduv väike, kes seal kiriklikus elus kaasa lööb.
See ei ole nagu eestlastel oluline, et olla nagu emakeelsel jumalateenistusel, vaid nad, kui nad võtavad osa vaimuliku elust, nad võivad minna ka kohaliku keelekeskkonna jumalateenistustele.
Küllab nii, jah. Helsingi õigusukoguduses on, peetakse ka eestikeelseid jumalateenistusi, küll mitte väga tihti, aga praegu teenib Helsingis näiteks meie koguduse preester Andrei Svitšov, kes on eesti venekeelne ja kes on ka olnud kaitseväes pikalt kaplaniks.
Nii et sinu ametijärglane siis?
Ta ei ole minu ametijärglane, sest tema sai hoopis teise ameti peale seal. Aga eestikeelsed tööd tehakse seal ka õigusukoguduses ja tegelikult Eesti saatkondki Helsingis on väga hea kultuuritöö tegija. Tuglase selts näiteks. Ja nii edasi. Nii et üldiselt eestlastel, kes on väljamaale läinud, siis Soomes peaks olema võimalusi tegeleda, ütleme sellise, või olla kontaktis oma kodumaaga, peaks olema küll ja küll. Mujal maailmas ma ei tea täpselt, kuidas need asjad nagu käivad, aga näiteks rääkides üldse inimesest välismaal, siis kunagi ühel bussireisil sõitsin kusagile Tallinnas bussiga ja siis sattusin jutu peale ühe Leedu üliõpilasega, Leedu neiuga, kes Saksamaal õppis kusagil ülikoolis ja ütles, et nendel on regulaarselt leedukeelsed katoliiklikud jumalateenistused on üks selline preester, kes mööda Saksamaad ringi sõidab ja leedulasi siis noh, nii-öelda usuliselt teenendab. Noh, see kõlab küll natukene pahasti, aga kõlab raadiokuulaja saab aru. Ja ta ütles, et need Leedu üliõpilased organiseerusid ise ja moodustasid seal siis, mitte nüüd nagu kogudust päris, aga ühesõnaga moodustasid siis sellise seltskonna, kes avaldas oma soovi, et nad tahavad näha preestrit regulaarselt. Kord kuus peab olema neil teenistus ja see on siis selle preestri ülesanne seal. Väga tore oleks, kui ütleme Eesti vaimulik, mõni leiaks sellise rakenduse või saaks sellise kutse eestlast eneste poolt tulla ja neid teenida.
Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice djevo, raduj se, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice djevo, raduj se, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši.
Keset küla. Keset küla.
Hea meel täna olla, Roland Tõnisson, sinuga koos Pereraadio saates Keset küla. Me oleme sinuga varasemal ajal üle 20 aasta tagasi mitu aastat kõrvuti tegutsenud, mitu puuda sool ära söönud, alates 56. keskkoolist, neid seoseid on palju. Ja nüüd on elu meid jälle kokku viinud ühele Eestima suurimale saarele. Ma loodan sinuga vestelda veel meie järgmistel kohtumistel ja ka kuulajatel avada neid tagamaid ja mõttemaastike. Sa oled ju meil ka kirjanik. Aga lõpetuseks, kuidas sa võtsid vastu selle kutse tulla siis tagasi? Me korra juba puudutasime seda teemata, see ei vastuseta ja asuda elama sellisele maailma äärealale nagu Saarema.
Kutse võtsime vastu loomulikult hea meelega, samas ka kõhklustega, isenda suhtes. Sest kuigi nüüd, noh, varsti on juba pool sajandit saanud siin mööda maailma ringi tallata, siis noh, inimene õpib tundma ka ise ennast. Aga kutse loomulikult võtsin ma vastu hea meelega, rõõm oli sellest, et kirik usaldab, kirik annab mulle selle võimaluse ja võtsin selle vastu selles mõttes hea meelega, et kodumaale tagasi tulla on hea ja olla siis nii-öelda omade keskel.
Ja sul on ka esimene päris oma kogudus teenida.
Seda küll, ja need kogused siin koguduse vaimulikuna ma siis olen ja tõesti ametis esimest korda.
Ja siin sa ei pea enam olema trammijuhi ametis, vaid võid pühenduda koguduse vaimuliku tööle.
Jah, ja see on muidugi väga, väga kena ja hea, nii et ma ütleksin, et pakkumine tuli õigel ajal. Küll on sul issandale hea.
Et kunagi ei tea, millal rööpad on selles suunas, mida me ei ole harjunud sõitma.
Absoluutselt. Ja ma arvan, et inimene peab tõesti olema valmis ja nagu öeldakse, et pane oma vöö vööle ja ole valmis.
Ülestõusmispühad on selline aeg aastas, mis on alati seotud rõõmsa elevootusega, uue elu ärkamisega. Sinu jaoks olid need Saaremaal esimesed ülestõusmise pühad koguduse vaimulikuna. Millised mõtted, kui sa üldse jõudsid mõelda nende 8 päevase maraton teenistuse, mida mis ajal erinduskogudustes mingid oma mõtteid sind ennast üllatas või rõõmustas, mis oli see, kus sa jõudsid ära tundmisele, et tõesti see sõnum, mida ma jagan, tuleb minu enda seest Jumal abiga, kes on mulle seda ilmutanud.
Esiteks ajasin ma muidugi nüüd mitme nädala jooksul näpuga järge meie teenistusraamatus, sest Õigeusu Kiriku liturgiline elu on väga värvikas ja väga mitmekesine. Et selles mõttes tuli nagu püsida joone peal. Aga küllab teda isegi, et astuda altarisse ja öelda avasõnad näiteks Jumala teenistusel, mil kogu see teenistus peal algab, see on suur au, see on suur rõõm ka, tajuda, et oled teenimas issandat kogu maailma valitsejat, ja et sa ei ole selles kirikuhoones üksi, vaid koos koguduse liikmetega on seal ka taevaväed ligi. Ja kõike seda tajuda, kõike seda rõõmuga vastu võtta ja jagada teiste inimestega on loomulikult selline kogemus, mida võrrelda teistega ei ole võimalik. Ükskõik missugust ametit siis inimene ka oma elus peab, siis noh, need on võrreldamatud asjad, et selles suhtes ei saa nagu öelda, et see oleks nagu amet, mida pidada või töökoht. Et see on tegemist on teenimisega. Nii et suur tänu tunne on see, mis valdab kindlasti. Ja taipamine, kuivõrd oluline on see, kui inimesel on usaldatud teenimine kirikus. See on väga suur vastutus. Ja sellepärast oli ka need kõhklused mul alguses. Võib-olla 20-aastaselt ei saa nagu aru, milline on tegelikult see vastutus, mis panekse peale, kui sa kirikus ametisse saad seatud. Mida aeg edasi seda rohkem nagu hakkad mõistma, et mis tegelikult toimub.
Kui Kristus meile ennast ilmutab üles tõusnuna, siis ta kutsub meid oma teenistusse. Me võime öelda, et me tohime olla ka Jumala teenijad.
Jah, täpselt niimoodi ongi. Me tohime olla, meil on see luba antud. Nii et seda peab vastu võtma tänuga ja küsimus oli mitte selles, et me oleksime ametisse saanud sellepärast, et me oleksime nii erakordselt andekad või karismaatilised või tublid või mis iganes, vaid küsimus on ikkagi selles, et Kristus on annud selle ülesande ja kellel on see antud, sellega nõutakse palju. Just nimelt see vastutuse tunne on see, mis käib ka kaasas, sest noh, nagu siin saates nüüd varem oli meil juttu sellest, et kirik peab ütlema oma sõna vajadusel ja olema oma ülesande vääriline, muidu ta ei ole väärt kandma Kristusele kuuluva kogukonna nime, nii et täpselt samamoodi on ka vaimulikuga, et ta peab jagama seda, mis talle on ilmutatud, mitte oma mõtteid välja ütlema, mitte seadma Jumala teenistust oma maitse järgi, vaid meil on antud Jumala sõna, mida tuleb inimestele selgitada sellisena, nagu ta meil on antud, mitte laskma oma inimlikest emotsioonidest meeldimistest, mitte meeldimistest, me ei tohi lasta mõjutada ennast selles ametis.
Aitäh, Roland Tõnisson, sulle saatesse tulemast. Soovime sulle Jumala õnnistus sinu teenimise töös ja kutses ja loodame sind kuulda ja kohata veel ka Pereraadio saadetes edaspidi. Mina saatejuht Antti Toplaan, ütlen teile nägemist. Kohtume saates keset küla 2 nädala pärast.
Amen. Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovenje si Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, i vsja vnutrenja ja moja, imja svjatoho je Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i nje zabivaj vsjeh vozdajani Jego. Očišćajuša go, sija bezakonija tvoja, isceljajuša go sija nedugi tvoja, izbavljajuša go od istljenija život tvoj, vjenčajuša go tja milostiju i ščedrotami, ispolnjajuša go vo blagi želanije tvoje, obnovicija jako orlja junost tvoja, tvorjaj milostinji Gospod i sudbu sjem obidi mi, skaza puti svoja Mojsejovi, sinovom Izraeljevim potjenija svoja, ščedar i milostiv Gospod, dolgo terpeljiv i mnogo milostiv, ne do konca prognjeva je cjan i ževo vijek praždruje. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našim vozdal jest nam. Jako povisat je nebesnje od zemlji, utvrdil jest Gospod milost svoju na bojašćih sja Jego. Jeliko odstojat vo stoci od zapad, udaljil jest od nas bezakonija naša, jako že ščedri do te cini, uščedri Gospod bojašći sja Jego, jako to i pozna sozdanije naše, pomjanu jako perst jes mi. Čelovjek, jako trava dnije Jego, jako cvjet celni tako cvjete, jako duh projde v njem i ne budjet, i ne poznajet k tomu mjesta svojego. Milost, že Gospodnja od vijeka, i do vijeka na bojašćih sja Jego, i pravda Jego na sinjeh sinov, hranjaši zavjet Jego, i pomnjaši zapovjedi Jego tvoriti ja. Gospod, na nebesi ugotova prestol svoj, i carstvo Jego zemija vladaje. Blagoslavite Gospoda, si angeli Jego, silni kreposti utvorjaši slovo Jego, uslišati glas sloves Jego. Blagoslavite Gospoda, sja sili Jego, slugi Jego tvorjaši volju Jego. Blagoslavite Gospoda, sja djela Jego, na svjako mjeste vladičestva Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno i vo vijeki vjekova. Amin. Blagoslovi duše moja Gospoda, i vsja vnutrenja ja moja, imja svjatoje Jego. Blagosloven jesi, Gospode.
keset küla. Keset küla.